Kiitä Herra, että sinun armosi aurinko paistaa ja me saamme paistaa päivää sinun rakkautesi auringon paisteessa tänäänkin. Ja tietää, että sä olet meitä kohtaan niin hyvä, että olet armosta valinnut meidät lapsiksesi ja työtovereiksesi tässä maailmassa, jotta me voitaisiin heijastaa sinun valoasi muihin ihmisiin. Ja Herra, jälleen me tarvitsemme sinun valoasi. Ja siksi olemme tulleet sanasi ääreen. Me pyydämme, että sinä avaisit sen sanan meille ja avaisit meidän korvamme kuulemaan ja sydämemme vastaanottamaan, niin että sinun sanasi tekisi meissä työtä ja saavuttaisi sen tarkoituksen, jonka sinä tahdot sen kautta toteuttaa. Herra, me kiitämme ja ylistämme siitä, että jälleen tänään sinä olet meitä kohtaan hyvä, niin hyvä, että paljastat itsesi meille sanassasi. Amen. No niin, me ollaan siis siinä tilanteessa, jossa tutkitaan toisen korinttolaiskirjeen viimeistä pääjaksoa, apostolin arvovaltaa ja Paavalin työn puolustusta. Eilen me käytiin läpi kaksi syytöstä, jotka Paavalia vastaan esitettiin. Syytökset pelkuruudesta ja kaksinaamaisuudesta. Ensinnäkin Paavali oli ollut pelkuri, joka ei ollut uskaltannut vastustaa toisia vääriä opettajia ja mennä vaikeisiin tilanteisiin. Toiseksi hän oli korintolaisten mielestä ollut kaksinaamainen, joka puhuu yhtä takana ja toista edessä. Koko näiden syytösten ytimenä oli luottamuspula korintolaisten ja Paavalin välillä. Paavali oli auttanut ne uskoon ja aluksi niillä oli mennyt asiat hyvin ja jollakin tavalla sitten oli tullut erimielisyyttä ja eri linjoja kuvaan. Tilanne oli vähän semmoinen kuin orkesterissa, jossa Paavali soitteli Bachin nuoteista ja niillä muilla oli jotta Händelin nuotit ja se orkesteri ei sointunutkaan yhteen. Ja siinä oli melkoinen ristiriita. Ja Paavali kysyikin, että miksi nuo toiset kaverit on ottanut toiset nuotit, eikä elänyt sen mukaan, kuin Paavali oli alussa opettanut. Ja sitten olivat syyttäneet Paavalia, tavallaan puolustaneet ehkä vähän omaa huonoa omatuntoaan sillä, että Paavalia syytettiin. Ja nyt Paavali onkin puolustuskannalla ja tuossa toisen korinttolaiskirjeen kymmenennessä hän sitten selittää, miksi ja mitä hän on alun pitäen niille opettanut, ja kertoo sitten vastaukset syytöksiin, joilla hänet koitettiin panna viralta pois. Ja sitten 12 jakeesta eteenpäin tulee näkyviin syytös kunnianhimosta. Ja siitä nyt sitten aletaan, että ei vain kunnianhimosta siinä mielessä Paavalia syytetty, että hän olisi ollut valtava vallanhalu, jolla se olisi tahtonut kontrolloida korintolaisia, vaan se kunnianhimo syytös oli sitä, että korintolaiset sanoivat, kuule Paavali, luulet itsestäsi ihan liikaa. Sä koetat haukata liian suurta palaa. Kuvitteleeko sä olevas vai joku Rooman valtakunnan piispa tai paavi, kun sä kuljet täällä ympäri ja sä väität, että vähän Aasia kuuluu sulle ja Makedonia kuuluu sulle ja aina Illyrikoniin saakka. Kaikki se on sun ja nyt myöskin me täällä Korintossa. Mikä sä oikein oot? Joku kaveri tuot Kilikian Tarsosta ja juutalainen, mutta onhan täällä niitä puhujia omastakin takaa. Ja Paavalin vastaus tähän syytökseen kunnian ja vallanhimosta on sitten jakeessa 12 eteenpäin. Sillä me emme rohkene lukeutua emmekä verrata itseämme eräisiin, jotka itseänsä suosittelevat, mutta he ovat ymmärtämättömiä, kun mittaavat itsensä omalla itsellään ja vertailevat itseään omaan itseensä. Me emme taas rupea kerskaamaan ylimäärän, vaan ainoastaan sen määrätyn vaikutusalan mukaan, minkä Jumala on asettanut meille määräksi, ulottuaksemme teihinkin asti. Sillä me emme kurota itseämme liiaksi, ikään kuin emme teihin ulottuisikaan, sillä olemmehan ehtineet Kristuksen evankeliumin julistamisessa teihinkin asti. Emme kerskaa ylimäärän, emme muiden vaivannäöistä, mutta meillä on se toivo, että teidän uskonne lisääntyessä me oman vaikutusalamme mukaan kasvamme teidän keskuudessanne niin suuriksi, että saamme viedä evankeliumin myöskin tuolla puolen teitä oleviin maihin. tahtomatta kerskata siitä, mikä jo on valmista toisten vaikutusalalla. Mutta joka kerskaa, hänen kerskauksensa olkoon Herra, sillä ei se ole koetuksen kestävä, joka itse itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee. Nyt Paavali sanoo ensimmäiseksi, että hän ei suosittele itseään. Hän sanoi, että ei tämä työ siitä lähtenyt liikkeelle, että minä, Paavali, olisin ollut vaikka malmin etsintä touhussa ja sitten paaluttanut tämän alueen. Tässä on minun valtaukseni, muut ei saa tulla tänne, tämä on minun. Päinvastoin hän sanoi, että hän itse ei ole määritellyt alueensa rajoja, eikä hänen tarvitse itseään suositella. Hän puhuu toisista, jotka suosittelee itseään, kavereista, jotka tuli sinne ja salkku oli täynnä suosituskirjeitä joiltakin isokenkäisiltä jossakin muualla. Ja nämä kaverit sanoivat, että juu, mä olin siellä ja vietin aikaa tämän kuuluisen henkilön kanssa. Ja sitten ne tuli ja sanoivat, että me ollaan kauhean hyviä julistajia ja kyllä me nämä asiat tiedetään ja nämä kirjat me ollaan kirjoitettu. Ne esitti tällä tavalla niin kuin avoimesti tai koko ansioluettelonsa. Ja Paavali ei usko, että hän pystyy kehumaan itseään yhtä paljon kuin ne toiset. Ja jollakin tavalla häntä ahdisti se, että korintolaiset otti niiden muiden kehumiset liian todesta. Ja sitten hän sanoi, puhui niistä, että me ei rohjeta verrata itseämme omaan itseemme, eikä niihin, jotka itseään suosittelevat. Mutta he ovat ymmärtämättömiä, kun mittaavat itsensä omalla itsellään ja vertailevat itseään omaan itseensä. Kato, joskus tapaa ihmisiä, jotka sanoo, että kyllä mä oon aika hyvä puhuja ja kyllä mä oon älykäs ja kyllä mä oon hyvä pianonsoittaja ja hyvä urheilija. Mutta aina kun joku sanoo tämmöistä, niin pitää kysyä, mihin verrattuna. Jos ei ole vertauskohtaa, niin hyvyys on kaikki suhteellista. Se on niin kuin se italialainen kauppias, joka pisti ilmoituksen ikkunaan, jossa luki, verratkaa hintojamme. Kansa meni sinne ja osti hirveästi ja sitten joku kysyi, että mihinkäs niitä pitää verrata. Kauppias vastasi, ensi viikon hintoihin. Tällä tavalla me esitetään helposti väitteitä, joilta puuttuu objektiivinen pohja. Jostakin vaan tuntuu, että hän on hyvä jossakin, mutta se ei välttämättä ole silloin verrattu mihinkään. Jos joku todella onkin hyvä sillä alueella, niin sen ensimmäisen ihmisen hyvyys kalpenee. Korintossa oli kreikkalaisia filosofia ja opettajia. Ne tuli sinne ja sanoi, että joo, tämä poika on kyllä melkoinen tässä hommassa. Tulkaa ja kuunnelkaa ja maksakaa. Opettaminen oli hyvä bisnis siihen aikaan ja sillä tienattiin kovat rahat. Siitä sitten Paavali tajusi, että ne filosofit ja opettajat hämää näitä korintolaisia. Korintolaiset, semmoiset uudet uskovaiset, ne otti ihan täydestä, mitä ne vierailevat julistajat sanoi. Ja kun Paavali yritti vähän itseään kehua, niin ne syyttikin Paavalia kunnianhimosta. Ja sanoi, että kun sä tuut tänne ja väität, että tämä alue kuuluu sulle, kuule, no toiset on paljon parempia julistajia. Kuka sä oikein olet? Ja Paavali joutui miettimään ja vastaamaan, mikä hänen perusteensa on, kun hän sanoi, että Korinton seurakunta kuuluu hänelle. Ja että hänen täytyy saada valtuudet, että hän voisi kantaa vastuuta siitä seurakunnasta. Ja että hänen julistamansa evankeliumi tulisi seurakunnan hyväksymäksi, eikä sinne vietäisi väärää evankeliumia. Toisin sanoen, Paavali ei yritä suositella itseään, jotta hän saisi hallita seurakuntaa, vaan sen kaiken takana on se, että Paavali halusi, että Korinton seurakunta kasvaa ja että evankeliumi saisi hallita sitä seurakuntaa. Paavali ei taistellut siis oman kunniansa puolesta, vaan evankeliumin puolesta. Sitten hän tulee kakkoskohtaan. Ja tässä jakeessa 13 ja 16, joissa hän kertoo saaneensa työalansa ja näkynsä Jumalalta, niin se on sanottu vähän vaikeasti suomeksi. Paavali tarkoittaa ihan yksinkertaisesti näin. Jumala on sanonut mulle, että tässä on nyt sun lähetyskenttäs. Tänne mä oon sut lähettänyt. Toisin sanoen Jumala on antanut minulle vaikutusalan, eli työalueen, ulottuakseni teihinkin asti. Minä, joka olen sieltä vähän Aasian takaosista kotoisin, ja lähtenyt liikkeelle Antiokiasta, niin mun alueeni on ihan tänne Korintoon saakka, missä te asutte. Olemmehan ehtineet Kristuksen evankeliumin julistamisessa teihinkin asti. Tässä oli Paavalin kerskaus. Hän oli se pioneeri, joka tuli Korintoon ja toi sinne evankeliumin. Ne toiset evankeliumin julistajat, ne eivät olleet tulleet sinne ensimmäisenä ja tuoneet sitä. He tuli toisten saalille, toisten hedelmille. Paavali taas piti kunnia-asianaan olla julistamatta evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimi jo oli mainittu, ettei hän rakentaisi toisen laskemalle perustukselle. Vaikka Paavali syyttiinkin kunnianhimosta, niin hän sanoi näin: meillä on se toivo, että teidän uskonne lisääntyessä me oman vaikutusalamme mukaan kasvamme teidän keskuudessanne niin suuriksi, että saamme viedä evankeliumin myös tuolle puolen teitä oleviin maihin. Toisin sanoen Paavali toivoi, että hän saisi niin paljon jalansijaa Korintossa, että Korinton seurakunta auttaisi häntä eteenpäin viemään evankeliumia niihin alueisiin, jotka Rooman valtakunnassa oli vielä Korinton takana. Paavali ei tarkoittanut nyt Makedoniasta katsottuna Korinton takana. Siellä hän tuli meri vastaan. Mutta sitä, että hän katsoi Antiokiasta käsin, joka oli hänen lähetystyönsä keskuskohta, hän oli tullut Kreikkaan ja siellä takana oli vielä Rooma ja Espanja. Kun Paavali puhui tästä suunnitelmastaan, niin hän jatkoi sitä seuraavana talvena roomalaiskirjeessä. Ja roomalaiskirje 15, jakeesta 18 eteenpäin hän puhuu tästä näin: sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, pyhän hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Nyt pikku selvitys heti tähän. Jerusalem ja sen ympäristö on Välimeren itäpohjukassa, ja sitten sieltä Illyrikoniin saakka, nykyiseen Jugoslavian Albanian tienoille saakka on Illyrikon. Minä olen suorittanut siis Kristuksen evankeliumin julistuksen niin kauas. Tämä alue oli Paavalin aluetta, jonka hän oli Jumalalta saanut. Kun ajatellaan sitä kaveria, joka siinä 40-luvun lopulla, ehkä vuonna 47-48, lähti ensimmäiselle lähetysmatkalleen ja sitten kirjoitti vuonna 56 toisen korinttolaiskirjeensä, oltuaan työssä ehkä 8 vuotta tai niillä nurkilla. Ja sitten seuraavana vuonna oltuaan 9 tai 10 vuotta matkalla kirjoitti roomalaiskirjeen. Niin näihin aikoihin hän saattoi sanoa, että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Ei vain niin, että minä olen siellä täällä pikkusen evankeliumia julistellut, vaan että minä olen loppuun suorittanut sen. Toisin sanoen, hän on viennyt evankeliumi näihin paikkoihin sillä tavalla, että niissä kaupungeissa, sillä alueella, jokaisella ihmisellä on mahdollisuus kuulla kylliksi Kristuksesta voidakseen pelastua. Se on iso alue. Jerusalemista pohjoiseen, kun mennään, niin siellä on ensiksi Damasko, ja siellä Paavali rohkeasti julisti Herran nimeä heti kääntymisensä jälkeen apostolien teot 9. Sitten tullaan Antiokiaan, joka oli yksi Rooman valtakunnan 3 miljoonakaupungista, tärkeä kauppateitten risteyskohta. Sitten siellä Välimeren koillispohjukassa Kilikian Tarso, mistä Paavali oli kotoisin, ja hän teki työtä siellä apostolien teot 11 saakka. Sitten Barnabas ja Paavali kävi Kyproksellakin, Barnaban kotipaikkakunnalla, kertomassa evankeliumia sikäläisille ihmisille. Sitten mentiin vähän Aasiaan, tultiin Attaliaan ja Pamfylian Pergeen, ja Lystraan ja Derbeen ja Ikonioniin ja Pisidian Antiokiaan. Te muistatte nämä paikat. Ja Paavalia kivitettiinkin sillä reissulla ja luultiin jo kuolleeksi. Mutta Paavali ja Barnabas tuli takaisin ja meni ehkä vähän pitemmällekin vielä Galatiaan saakka, koska galatalaiskirje kirjoitettiin sitten myöhemmin. Toisella lähetysmatkalla käytiin sitten Aasiassa ja Efesossa, Troassa, Filippissä, kun Paavali sai tulla Eurooppaan, Tessalonikassa, Bereassa, ja niin edespäin. Ne oli isoja paikkoja. 500 000 asukasta ehkä Filippissä ja 250 000 Tessalonikassa. Korintossa ehkä noin 800 000. Atenakin oli iso paikka ja Efesossa 500 000. Toisin sanoen sillä alueella Jerusalemin ympäristöstä Illyrikoniin saakka asuu 15–20 miljoonaan ihmistä. Ja Paavali sanoi, että ilman mitään hienoja kulkuvälineitä ja ilman painettua kirjallisuutta ja ilman radiota ja puhelinta ja postilaitosta ja ilman sitä, että joka kaupungissa oli kirkko tai että joka kaupungissa olisi ollut kristittyjäkään, ilman sanomalehtiä ja jopa ilman uutta testamenttia. Hän vajassa 9 vuodessa oli tällä alueella loppuun suorittanut evankeliumin julistamisen. Tässä se oli hänen alueensa. Hän oli loppuun suorittanut sillä evankeliumin pioneerityön. Ei suinkaan sillä tavalla, että hän olisi itse kertonut evankeliumin joka ihmiselle, vaan Paavali ensiksi meni avainpaikkoihin. Avainpaikka tällä alueella oli suurkaupunki. Se oli se paikka, josta vaikutteet levisivät ympäröivään maaseutuun. Paavali meni aina suuriin kaupunkeihin ja alkoi työnsä sieltä. Toiseksi hän meni avainryhmien tykö. Esimerkiksi juutalaisten tykö. Ne oli vaikutusvaltaisia ihmisiä. Ja hänellä oli yhteinen tausta juutalaisten kanssa. Niillä oli helpompi kertoa evankeliumi kuin pakanoille, vaikka Paavali olikin pakanoiden apostoli. Ja sitten hän meni avainihmisten tykö, johtajien tykö, joilla oli vaikutusvaltaa, ja kertoi evankeliumin heille. Ja kun Paavali kertoo terveisiä eri ihmisille kirjeissään, niin siellä on esimerkiksi yllättävän paljon liikeihmisiä, ja on synagogan esimiehiä ja on poliitikkoja, kansanedustajia ja käskynhaltijoita ja niin edespäin. Hän esittää tämän periaatteensa galattalaiskirjeessä, kun hän sanoo näin: ja minä estin sen evankeliumin, jota pakanoille julistan, yksityisesti arvokkaimmille heistä. Se oli aina Paavalin strategia, ja kun ihmisiä tuli uskoon, niin sitten Paavali koulutti ne ihmiset kertomaan evankeliumia muille. Ja kun evankeliumin ketjureaktio alkoi jollakin paikkakunnalla, ja hän näki, että seurakunta pystyy ensinnäkin tulemaan yksin toimeen ja toiseksi huolehtimaan siitä, että kaikki sen alueen ihmiset kuulee evankeliumin, niin silloin Paavali jätti sen seurakunnan ja lähti pois seuraavaan paikkaan. Korintossa se työ vaati 1,5 vuotta ja Efesossa 2 vuotta. Näin se työ kasvoi, ja kun Paavali kerskaa vaikutusalastaan, eli lähetyskentästään, hän puhui just tästä asiasta. Paavali ei katsonut, että hänen tehtävänsä olisi sitten ollut jäädä sen seurakunnan papiksi, vaan hän oli sellainen näky, että hänen pitää aina rikkoa rajat ja mennä uuteen paikkaan. Mä jatkan vielä pikkusen siitä roomalaiskirjeen 15. luvusta. Kun Paavali tuli Illyrikoniin saakka, hän sanoi: olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen ja sillä tavoin, että olen pitänyt kunnianani olla julistamatta evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimi jo on mainittu, etten rakentaisi toisen laskemalle perustukselle. Toisin sanoen, mun tehtävä on olla pioneerityössä. Mä en kilpaile toisten kanssa. En mene sinne kalastamaan, missä toisilla on kalavedet jo määriteltyinä ja missä kala syö ja käy hyvin pyydykseen, vaan mä menen uusiin paikkoihin. Ne valheapostolit Korintossa ei tehnyt näin, vaan ne tuli kokemaan Paavalin kalavesiä ja siitä tämä riita korintolaisten keskuudessa lähtikin liikkeelle. Paavali vetoo Raamatun lauseisiin: niin kuin kirjoitettu on, ne joille ei ole julistettu hänestä saavat hänet nähdä, ne jotka eivät ole kuulleet, ne ymmärtävät. Ja hän sanoo: sen tähden olenkin niin usein ollut estetty tulemassa teidän tykönne. Toisin sanoen, kun hänellä oli täysin evankelioimattomia kaupunkeja niin paljon. Ja sitten hän sanoo: mutta koska minulla nyt ei enää ole tilaa näissä paikkakunnissa, ja kun jo monta vuotta olen halunnut tulla teidän tykönne, niin minä, jos milloin Hispaniaan matkustan, tulen luoksenne, sillä minä toivon sieltä kautta matkustaessani näkeväni teidät ja teidän avullanne pääseväni sinne, kunhan ensin olen vähän sanonut iloita teidän seurastanne. Mutta nyt minä matkustan Jerusalemiin viemään pyhille avustusta, siis sitä, mikä kerättiin Korintossa ja Makedoniassa. Paavali oli siis toisin sanoen päässyt niin pitkälle kuin Illyrikoniin ja halusi tulla nyt uudelleen Korintoon. Hänellä ei ollut enää tilaa näissä muissa paikkakunnissa, koska siellä ei enää ollut ihmisiä, jotka ei olisi kuullut evankeliumia. Joka paikassa oli seurakunta, joka eli ja oli vastuussa, ja Paavalin kaltaiselle pioneerille ei ollut enää tilaa. Ei ollut tilaa Vähässä Aasiassa, ei ollut tilaa Makedoniassa, ei ollut tilaa Kreikassa. Nyt Paavali tarvitsi ponnahduslaudan päästäkseen eteenpäin. Ja tässä oli hänen tilanteensa suurin piirtein silloin, kun hän toisen korintolaiskirjeen puolta vuotta ennen roomalaiskirjettä kirjoitti. Näin hän saattoi viedä evankeliumin myöskin tuolla puolen teitä oleviin maihin, siis Italiaan ja Espanjaan. Ne oli Paavalin mielessä. Hän mainitsi roomalaiskirjeen 15 Espanjan. Paavalilla oli siis näky. Se on se, mikä on hänen vastauksensa. Jumala on antanut mulle näyn. Jumala on määritellyt mun työalani rajat, ja näillä työaloilla ei ole kilpailua. Siellä ei ole toisia, jotka on tekemässä työtä, ja siksi mulla on oikeus mennä niihin, ja mulla on velvollisuus mennä niihin, koska ihmiset ei muuten kuule evankeliumia. Paavali oli semmoinen päähän pinttymä, että se aina tahtoi rikkoa rajat. Hän sanoi, että tahdon päästä pitemmälle, tahdon päästä tuolla puolen teitä oleviin maihin. Se oli löytöretkeilijän asenne. Ei Paavalille riittänyt se, että hän kulki tallattuja polkuja, vaan Jumala oli antanut tulen hänen sisimpäänsä. Hän oli mentävä, hänen oli valloitettava. Paavali ei suostunut käymään puolustussotaa, vaan valloitussotaa. Se oli hänelle Jumalan antama luonteen piirre. Hänestä olisi voinut olla löytöretkeilijä taikka vuorikiipeilijä tai ultramaratonari. Joku sellainen, joka on ylittänyt kaikki rajat, löytänyt uusia huippuja, ylittänyt suorituskyvyn rajat, vallottanut uusia alueita. Ja hänestä tuli Kristuksen löytöretkeilijä ja Kristuksen vuorikiipeilijä ja Kristuksen ultramaratonari. Hänen sanomansa sillä ilmaisulla tuolla puolen teitä oleviin maihin on hyvin yksinkertaisesti tämä. Älä tyydy liian vähään, Jumalan lapsi. Älä tyydy keskinkertaisuuteen, siihen, että teet niitä samoja asioita, mitä Suomessa on vuosisatojen aikana tehty. Älä jää nynnyksi johonkin seurakunnan nurkkaan tai seurakunnan jäädytetyksi pääomaksi kirkon penkkiin, jos Jumala on kutsunut sua vallottamaan maailmaa hänelle. Ei riitä se, että sä oot perinnyt työtapoja, näkyjä, hengellisiä perinteitä kristittyiltä esi-isiltäsi. Peritty näky ei ole koskaan yhtä voimakas kuin Kristukselta suoraan saatu näky. Ei sulle ja mulle riitä se, että meillä on Paavalin näky. Jumala haluaa antaa meille näyn, joka on meidän. Tässä on se näky viite siihen, miten hän haluaa mun käyttää mun omaa elämääni. Se on tultava henkilökohtaiseksi. Ja silloin, kun mä omistan sen henkilökohtaisesti, elämä tulee seikkailuksi. Ja silloin voi Kristuksen kanssa elää päivä päivältä jännittävässä seikkailussa. Yksi Jumalan seurakunnan suurista vaaroista on tottuminen. Menetään sukupolvesta toiseen samalla lailla esi-isiltä saadusta hengellisestä ravinnosta ja esi-isien näystä. Ja sinne ei mahdu enää pioneereja, kun ei ole tilaa näissä paikkakunnissa, kun se pioneerityö on tehty, niin näyt tahtoo kuolla. On lukemattoman paljon suomalaisia kristittyjä, jotka on potentiaalisia pioneereja, sellaisia, jotka voisi lähteä liikkeelle, mutta ne ei koskaan pääse tajuamaan sitä, että Jumala voisi lähettää heidät sinne, missä todella on tarve, missä on valjenneet vainiot odottamassa leikkaajaa. Täällä me Suomessa tapellaan, kun siirtola puutarhassa, kuka saa minkäkin pienen palstan. On niin paljon työntekijöitä, että Suomen seurakunta on kuin siirtola puutarha. Pikkusia länttejä, joita viljellään, ja kristityistä ei ole pula. Oikeastaan on niin ahdasta, että tönii toista, kun tulee liian lähelle, kun istuttaa tainta tai nyhtää ruohokasveja ylös tai kitkee rikkaruohoja. Ja tuolla ulkona olisi arniometsät raivattavina, jotta voitettaisiin Kristukselle uutta viljelysmaata. Jumala haluaisi avata meidän silmät, että me veisimme evankeliumin myöskin tuolla puolen oleviin maihin, niin kuin Paavali tuossa 16 jakeessa sanoo. Saksassa oli 30-luvulla kirkkohistorioitsija, jonka nimi oli Leitschmann, ja hän sanoi, että herätyksen historiassa on 4 sukupolvea taikka vaihetta. Hän nimitti niitä nimillä kevät, kesä, syksy ja talvi. Kevät on se aika, jolloin syntyy uutta. Jumala antaa kipinän. Hengellinen elämä lähtee liikkeelle. Se kasvaa. Ehkä se on vielä raaka ja epäkypsää. Tehdään paljon virheitä, mutta sanoma menee eteenpäin voimakkaasti. Siellä on ne pioneerit. Heillä on uusi näky, jonka puolesta he taistelevat, valtavat uusia alueita ja panevat elämänsä likoon. Seuraava sukupolvi on perinnyt sen näyn, opin ja toimintamuodot, mitkä on isät luoneet. Se on kesä. Kesä on kasvun aikaa. Jos kevät on elämän henkiin heräämisen aikaa, niin kesä on sitten sen henkiin heränneen elämän kasvun aikaa. Työ etenee voimakkaasti, mutta uuden luominen on vähäisempää. Sitten tulee seuraava sukupolvi ja siltä puuttuu se kasvukin, syksy. Ja syksy on sadonkorjuun aikaa. Silloin on kaikki kypsää, selvästi määriteltyä, kauniisti kategorioihin asetettua ja systematisoitua. Kaikki vastaukset on oikeissa paikoissa, niissä ja niissä kirjoissa. Kaikki on valmista. Silloin korjataan esi-isien kevätkylvön sato. Pahennus on poistettu, herätys on tullut hovikelpoiseksi. Mutta syksy ei enää luo uutta. Ei silloin kylvetä, ei silloin kasva voimakkaasti mitään. Ei silloin laajenneta, ei oteta riskejä, silloin kerätään satoa. Koska syksyllä uutta kasvua ei lähde liikkeelle, kun vanha sato on korjattu, tulee seuraava sukupolvi, talvi, kuolema. Näin käy herätysliikkeiden historiassa, näin käy kirkkokuntien historiassa ja lähetysseurojen historiassa. Paavali oli kevätihminen. Oikeastaan se sanoma, jonka hän meille ikään kuin huutaa tässä korintolaiskirjeessä, on se, että tule peritystä näystäsi aitoon näkyyn. Tule kevät ihmiseksi, maailman valloittajaksi. Aina on niitä syksyn ihmisiä, jotka on perinnyt valmiiksi määritellyt kaavat edellisiltä sukupolvilta, joilta löytöretkeilijän näky on poissa. Aina on niitä syksyn ihmisiä, jotka tulee arvostelemaan kevät ihmisiä, kun ne tekee virheitä, ei osaa määritellä kaikkea. Ne tekee asiat joskus ihan päin honkia. Niiden into panee ne rikkomaan kaikki kaavat ja lähtemään liikkeelle ennen kuin ne on saanut lupaa. Kun syys ihmiset sanoo, ettei niitä saa laskea liikkeelle, niin kun kaikesta on sovittu ja kaikki määritelty, niin kevät ihmiset ajattelee, että on aina helpompi saada anteeksi jälkikäteen kuin lupa etukäteen. Ja niin ne lähtee liikkeelle ja tekee virheensä. Ja kuitenkin Jumala käyttää niitä kevätihmisiä uuden luomiseen. Ne vanhat ja viisaat syysihmiset, ne ei enää pysty olemaan uuden luomisessa mukana. Jeesus puhuu tästä asiasta Luukkaan 5. luvussa, kun hän puhuu sitä uudesta viinistä ja vanhoista leileistä. Hän sanoi, että se uusi viini pakahduttaa ne vanhat leilit. Ja kun hän tästä puhunut, niin sitten hiukan surumielisesti hän lopettaa kertomuksensa Luukas 5.39 näin. Eikä kukaan, joka juo vanhaa viiniä, halua nuorta, sillä hän sanoo, vanha on hyvää. Kun lukee, sanotaan nyt vaikka Suomen herätysliikkeiden historiaa, niin huomaa, että uuden herätyksen pahin vastustaja on aina ollut se edellinen herätys. Sen ihmiset kokee, että jos Jumala antaa jotain uutta, joka ei heidän kaavaansa mahdu, niin se on epäluottamuslause Jumalalta heitä kohtaan. Jumala loukkaa heitä, jos hän siunaa muita. Ja ne kysyy, mitäs me tehtiin väärin, onko meissä jotakin vikaa vai, kun kerran uutta pitää antaa, eikö se tukkaan tämän kaavan mukaan. Meissä kaikissa on tätä samaa henkeä. Mä ajattelen, että Jumala meidän, jos ei me mitään muuta maalaisuudesta omisteta, niin se, että meillä olisi sellainen jatkuvan vallankumouksen ihanne. Jos me uskallettaisiin nähdä, että Jumalan seurakunta voi ja sen pitää elää aina uudistuksen kevättä. Että meillä olisi tuore maailmanvalloitusnäky, joka voisi ei vain periytyä sukupolvelta toiselle, vaan olla jokaisen sukupolven itsensä löydettävissä. Niin, että jokainen kristitty voisi sanoa, että ei se ole sitä, mitä minä olen vain korvakuulolta kuullut, vaan mitä minä olen itse Jumalalta saanut. Tällaista tuoreutta Jumalan seurakunta Suomessa ja vielä monta kertaa enemmän muualla Euroopassa kaipaa. Ei ehkä kaipaa tietoisesti, mutta tarvitsee. Tässä oli se, mitä Paavali yritti ehkä meille sanoa. Ole rohkea. Älä ole sellainen vanha, väsynyt, kiitos puolikuppia kristitty, kun Jumala haluaa täyttää sun maljas niin, että se olisi ylitsevuotavainen. Et vain kuin vanhan ja väsyneenä sano, kyllä tämä jo riittää, ei rikota vanhoja kaavoja ja menettelytavoja. Uskalla lähteä Jumalan seikkailun ja uskalla olla kevät ihminen. Älä ole niin kuin Hiskias Jesajan 39. luvussa, joka näytti Baabelin lähittiläille kaikki aarteensa. Sitten siinä tuli Jesaja ja sanoi, nyt tulee tuho, baabelilaiset tulee ja vietän kaiken. Silloin Hiskias kysyi, koska se tapahtuu. Ja Jesaja sanoi, että sinä saat sen vielä mennä rauhassa majoille, mutta seuraavan sukupolven aikana se tapahtuu. Ja Hiskia vaan myhäili tyytyväisenä, että onpahan rauha mun elinaikana. Joskus kun ajattelee kirkkoa ja kristittyjä täällä meidän väsyneessä Euroopassa, niin tulee sellainen tuntu, että täällä käydään puolustussotaa. Ennen oli asiat vähän paremmin kuin nyt, mutta nyt me taistellaan, että voitaisiin periä isiltä vanhat asemat ja pitää ne. Sanotaan, että on sentään hyvin vielä minun aikanani. Vielä käy vähän väkeä kirkossa ja vielä vanhoja virsiä veisataan. Ja vielä ollaan kohtalaisen vaikutusvaltaisia. Vähän ollaan nyt tossa ja tossa moraalikysymyksessä ja yhteiskunnallisessa asemassa menetetty. Mutta kyllä vielä meidän ja ehkä vielä meidän lastenkin aikana täällä voidaan kristinuskon piirissä elää. Tämä on siis se asenne. Jos meillä on tällainen Hiskian epäuskon, periksi antamisen asenne, niin olisiko sitten niin, että Jeesus sanoo, tapahtukoon teille uskonne mukaan. Mutta minä uskon, että Jeesus haluaa antaa meille voiman ja näyn käydä hyökkäyssotaa ja valloittaa Suomea ja Eurooppaa ja maailmaa Kristukselle. Että emme sanota, että onpahan hyvä vielä minun elinaikanani, vaan meidän on saatava näky siitä, että tulevana sukupolven asiat on paremmin ja me tehdään työtä tulevia sukupolvia varten maailmassa. Mennään tuolla puolen oleviin maihin etsimään uusia alueita, uusia työtapoja, joita pioneerityöhön tarvitaan, ja mennään ja tehdään se työ. Ei meitä ole lähetetty puolustamaan evankeliumia, vaan julistamaan sitä. Kristus ei lähettänyt meitä tähän maailmaan lausumaan surun valitteluja maailmantilasta, vaan tuomaan toivon sanoman. Kristus ei ole kuolleiden hautaamista, vaan ylösnousemusta varten. Me ollaan tehty Kristuksesta koriste hautajaisjuhliin. Jos joku tuolla nousisi kuolleista niissä hautajaisissa, niin me oltaisiin järkyttyneitä. Ja kuitenkin me tiedämme, että me kaikki tullaan nousemaan. Sitä pitäisi julistaa. Seurakunnan päätarkoitus ei ole olla puolustusasemissa, rakentain piruntorjuntapunkkereita, joita kirkoiksi kutsutaan joka pitäjää, vaan meidän on lähdetty teille ja Aitovierille valloittamaan maailmaa Kristukselle. Meidän olemassaolon oikeus, jos sen paavalilaisittain sanoo, on siinä valloittamisessa. Ja sinä hetkenä, kun seurakunta jää puolustuskannalle, me ollaan uskottomia seurakunnan Herralle, joka antoi meille lähetyskäskyn. Paavali koki sen näin ja koki, että seurakunta oli olemassa tässä mielessä maailmaa varten ja Jumalaa varten, Jumalan seurakunta, mutta se ei ollut olemassa itseään varten. Ja Paavali ei koskaan ruokkinut seurakuntaa vain niin kuin itse tarkoituksena, että hei, tulkaas nyt tänne kuuntelemaan meikäläisten raamattotuntia toisesta korintolaiskirjeestä, vaan hän puhui sitä liikkeelle lähdöstä. Että kun meikäinen lähtee liikkeelle, niin Herra on meidän kanssa. Ja jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Toisin sanoen, älä tyydy liian vähän, vaan lähde Paavalin kanssa löytöretkelle maailmaa vallottamaan. Sitten seuraava syytös Paavalia kohtaan oli syytös ahneudesta. Se on hyvin ristiriitainen syytös, niin kuin tässä tullaan näkemään. Sitä 11. luvun alusta Paavali sanoo näin. Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin, ja kyllähän te minua kärsittekin, sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Mutta minä en katso itseäni missään suhteessa noita isoisia apostoleja huonommaksi. Jos olenkin oppimaton puheessa, en kuitenkaan tiedossa. Olemmehan tuoneet sen teille kaikin tavoin ilmi kaikissa asioissa. Vai olenko tehnyt syntiä siinä, että alentaessani itseni, jota te ylenisitte, olen ilmaiseksi julistanut teille Jumalan evankeliumia? Muita seurakuntia minä riistin ottaessani heiltä palkkaa palvellakseni teitä. Kun olin teidän luonani ja kärsin puutetta, en rasittanut ketään. Sillä mitä minulta puuttui, sen täyttivät veljet, jotka tulivat Makedoniasta. Ja kaikessa minä varoin olemasta teille rasitukseksi ja olen vastakin varova. Niin totta kuin Kristuksen totuus on minussa. Ei tätä kerskausta minulta riistetä Akaian maan äärissä. Minkä tähden? Senkö tähden ette muka rakasta teitä? Jumala tietää sen. Mutta mitä minä teen, sen olen vastakin tekevä, riistääkseni aiheen niiltä, jotka aihetta etsivät, että heidät siinä, missä kerskaavat, havaittaisiin samankaltaisiksi kuin mekin. Ensinnä Paavali käyttää kuvaa kihlauksesta ja sanoo, että hänen motiivinsa on korintolaisten paras. Minä olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Tämä sama kuva oli vanhassa testamentissa, Jesajan kirjassa 54:5. Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi, Herra Sebaot, on hänen nimensä. Sinun lunastajasi on Israelin pyhä, hän, joka kaiken maan jumalaksi kutsutaan. Sillä niin kuin hyljätyn, syvästi murheellisen vaimon on Herra sinut kutsunut, nuoruuden vaimon, joka on ollut halveksittu, sanoo sinun jumalasi. Ja sitten Jesaja 62:5. Sillä niin kuin nuori mies ottaa neitsyen avioksi, niin sinun lapsesi ottavat sinut omaksensa. Ja niin kuin ylkä iloitsee morsiamesta, niin sinun jumalasi iloitsee sinusta. Paavali toisin sanoen otti kuvan vanhasta testamentista, ja nyt hän kertoo sen näille pakanakristityille Korintossa. Hän lähtee puhumaan häistä. Häissä juutalaisen tradition mukaan oli sulhasen ja morsiammen lisäksi kaksi todistajaa tai yljän ystävää, niin kuin niitä kutsuttiin. Heillä oli monta tehtävää ennen kuin ylkä ja morsian pääsi tapaamaan toisiaan. Heidän piti huolehtia siitä, että posti kulki näiden kahden välillä. Toisin sanoen he veivät viestejä sulhaselta morsiammelle ja päinvastoin. Samoin nämä yljän ystävät oli niitä, jotka vei hääkutsut ihmisille, niin että ihmiset tiesi tulla häihin. Mutta tärkeä tehtävä noilla yljän ystävillä oli se, että ne takas yljälle morsiammen puhtauden. Ne olivat morsiammen puhtauden vartioita. Paavali näkee itsensä yljän ystävänä, Kristuksen ystävänä, joka haluaa varmistaa sen, että hän asettaa Kristuksen eteen puhtaan neitsyen, puhtaan seurakunnan, jota ei maailma eikä harhaopit ole turmelleet, vaan että tämä seurakunta kuuluu Kristukselle kokonaan, koska Korinton seurakunta on Kristuksen morsian. Nyt Paavali on hyvin realistinen. Hän tiesi, ettei nämä korintolaiset mitään pyhiä ollut itsessään. Ne oli hyvin syntisiä. Hän on kuvannut niiden syntiä korintolaiskirjassa paljon. Niiden puhtaus ei siis ollut moraalista, hyvällä elämällä ansaittua puhtautta. Korinton seurakunta ei ollut hyvien ihmisten seurakunta. Se oli pahojen pyhien seurakunta. Pahojen ihmisten seurakunta, jotka oli saanut lahjaksi Kristuksen pyhyyden. Avainsanat siinä puhtaudessa, mistä Paavali puhuu, on sellaiset sanat kuin armo ja syntien anteeksiantamus Kristuksen veressä. Toisin sanoen, hän halusi, että nämä ihmiset elää tästä pyhyydestä, että heidät on vanhurskautettu Kristuksen tähden, eli julistettu syyttömiksi Jumalan edessä siksi, että Kristus on kärsinyt heidän syntiensä rangaistuksen ja ottanut heidät omakseen ja puhdistanut heidät. Tätä puhtautta Paavali vartioi. Hän tahtoi esittää tällaisen neitsyen Kristuksen eteen. Jos ajattelet omaa pyhyttäsi ja puhtauttasi, tietysti siinä ei ole mitään kehumista. Sussa on paljon syntiä ja mussa on paljon syntiä. Eikä se ole edes niin, että me tultaisiin syntisiksi sen tähden, että me tehdään syntisiä tekoja, vaan me tehdään syntisiä tekoja sen takia, että me ollaan syntisiä. Synti on jotakin, joka on meidän geeneissä jo hamasta syntymästä saakka ja sitä ennenkin. Se on perittyä. Se on perittyä ja aidosti koettua yhtä aikaa meissä. Mutta kun me avauduttiin Kristukselle, niin meidät vanhurskautettiin, meidät puettiin Kristuksen pyhyyteen. Ja Jumala ei näe meitä, vaan hän näkee Kristuksen pyhyyden. Hän ei näe sitä, mitä me ollaan meidän kokemuksessamme, jokapäiväisessä ahdingossa, lankemuksissa. Vaan hän näkee meidät peitettynä Jeesuksen, Kristuksen ansioon. Jos mun elämä on vaikka tämmöinen paperilappu, ja se on kirjoitettu täyteen syntiä, niin tämä paperilappu voi olla Kristuksessa. Tämä mun raamattuni on tässä Kristus. Ja mä pään sen paperilapun sinne raamatun väliin. Se on niin kuin ihminen, joka on Kristuksessa. Ja silloin se paperilappu ei näy. Ja kun mä olen Kristuksessa, mä olen kuin paperilappu kirjan välissä. Kun mä tuun Jumalan eteen, jos mä tuun ominen nokkineni, niin Jumala sanoo, kuule, ei se kelpaa. Ei tänne pääse mitään epäpyhää eikä saastaista. Mutta kun mä olen Kristuksessa, niin Jumala ei näekään minua, hän näkee vain Kristuksen. Ja sanoo, rakas oma poikani, pyhä ja puhdas, ei tahraa eikä ryppyä, tervetuloa kotiin. Näin Kristuksen pyhyyden turvissa mä saan päästä perille ja tietää, että mut on täydellisesti armahdettu, täydellisesti rakastettu, täydellisesti hyväksytty Kristuksen tähden. Tämä on sitä seurakunnan pyhyyttä ja tästä on jokainen Jumalan lapsi osallinen. Ja se on lahjaa, sitä ei tarvitse ansaita, eikä edes saa ansaita, kun se on jo ansaittu. Tätä pyhyyttä Korintossa Paavali halusi korostaa. Ne muut opettajat siellä opetti lihan pyhyyttä, ja Paavali opetti Kristuksen pyhyyttä, joka on lahjaa. Mä muistan, monta vuotta sitten mä kuulin tarinan, jonka mä oon kertonutkin usein mummosta, joka istui jossakin hengellisessä kokouksessa. Pappi puhuu siellä siitä, kuinka seurakunta on Kristuksen morsian. Se vanha, ruma, ryppyinen, 80-vuotias täti istui penkin päässä kokouksen jälkeen. Ja kun muut lähti pois, niin hymy huulillaan ja kyyneleet silmissä se ylisti Jumalaa ja sanoi, kiitos Jeesus, kun mä oon sun morsiammes. Ja kun koiranleuka ohikulkiessaan sanoi sille mummolle, no onpas sillä Kristuksella ryppyinen morsian. Mummu vaan käänsi setelevät kasvonsa sitä koiranleukaa kohti ja sanoi silmät loistain. Itepä hän valitsi. Mä ajattelin, että kun me ollaan Jumalan edessä, niin tässä on se perusta. Se ei ole siinä, että me oltaisiin ansaittu omalla pyhyydellämme se oikeus olla Kristuksen morsiamena. Mutta itepä hän valitsi. Hän halusi tällaisen seurakunnan, joka on tehty syntisistä ja armahdetuista ihmisistä, jotka on samalla kertaa 100-prosenttisen vanhurskaita ja kuitenkin 100-prosenttisen syntisiä. Tästä Paavali puhuu heille ja hän sanoi korintolaisille, kuulkaas, mun motiivini on teidän paras. Mä haluan esittää teidät Kristukselle niin, ettei sinne ole tahraa eikä ryppyä. Ja sitten hän jatkaa ja sanoo, en ole sen huonompi kuin muutkaan apostolit. Mennäisikö tuohon neljänteen jakeeseen vielä hetkeksi ensin. Sinä Paavali sanoo, jos joku tulee saarnaamaan toista Jeesusta tai antaa toisen hengen tai toisen evankeliumin kuin minkä olette saarneet. Siellä siis oli evankeliumin väärentäjiä. Paavali sanoi, että on olemassa väärää sanomaa Kristuksesta, niin kuin Suomessa on tällä hetkellä. On ihmisiä, jotka puhuu Jeesuksesta tai Kristuksesta jonkinlaisena aatteena, taikka jonkun kategorioissa Jeesus on suuri opettaja tai paimen, mutta ei se Jeesus, joka kuoli meidän syntiemme tähden ja nousi kuolleista. Taikka joku tekee Jeesuksesta yhteiskunnallisen uudistajan, joka kääntyi vallanpitäjiä vastaan, luodakseen uuden yhteiskunnan tähän maailmaan ja korjatakseen rakenteellisia vääristymiä. Jollekulle Jeesus on kokemus huumemaailmassa, jossa ihminen pääsee irti ruumistaan, pääsee gnostilaisen tapaan jumaluuden tai korkeampien henkien yhteyteen. Näin ajattelevat ihmiset ei usko, että Kristus on todellinen vapahtaja. Ei sellaista aatetta tai kokemusta tai henkeä olisi voitu ristiinnaulita meidän syntiemme tähden. Siksi tämmöistä vääriltä Jeesuksilta puuttuu anteeksiantamus ja armo. Todellinen Kristus on Kristus, joka on samaan aikaan täydellinen Jumala ja täydellinen ihminen. Älä tyydy toiseen Jeesukseen. Niitä gnostilaisia oli Paavalin aikana paljon, jotka otti Jeesuksen niin kuin hindut ottaa yhdeksi valo-olennoksi muiden joukossa. Ja sitten oli toinen henkilö tarjotti ja toinen evankeliumi. Aina siellä, missä on oikeaa, on olemassa myöskin väärää. Missä on aitoa, on myöskin väärennystä. Paavali osoitti kaksi ryhmää, joilla hän tässä niin kuin puhuu. Ensimmäinen niistä oli ne gnostilaiset, jotka ei usko, että Kristus tuli lihaksi ollenkaan. Heidän näkemyksensä elämästä oli se, että elämä on hyvän ja pahan, valon ja pimeyden välissä taistelua. Kaikki aineellinen on pahaa ja henkinen on hyvää. Se oli niin kuin Platonin filosofiassa. Ihmisen on vapauduttava aineen kahleista, ruumiin kahleista. Ruumis on vain sielun vankila. Kuinka kaukana tämä on siitä, mistä Paavali korinttolaisille kirjoitti. Teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, eikä sielun vankila. Askeesin ja mietiskelin ja kaikkien semmoisten avulla ne gnostilaiset koitti vapauttaa sielua. Kun Kristus tuotiin tähän kokonaisuuteen, niin hän oli vain esimerkki. Ei voitu kuvitella, että Kristus olisi tullut lihaksi, taikka sana tullut lihaksi Kristuksessa. Silloinhan Kristus olisi syntynyt lihaksi ja syntinen ja paha. Kristuksen pyhyyttä varjellakseen muka nämä gnostilaiset sanoivat, ettei Kristus koskaan tullut ihmiseksi. Kristus saattoi asua ihmisessä, mutta hän ei ollut ihminen. Silloin ei Kristusta myöskään voitu ristiinnaulita, vaan niin kuin jotkut gnostilaiset sanoivat, että Kristus, kun häntä vietiin Golgatalle, teki jonkinlaisen silmänkääntötempun. Ja Simon Kyreniläinen, joka kantoi ristiä Kristuksen puolesta, ristiinnaulittiin vahingossa Jeesuksen sijasta. Ja se toinen Kristus leijäi takaisin taivaaseen isänsä tykö ilkkuen ihmisten tyhmyyttä. Eihän oikeata Kristusta gnostilaisten mielestä voitu ristiinnaulita. Silloin hän olisi pakko olla ruumillinen olento, joka taas olisi merkinnyt sitä, että hän olisi ollut paha, joko rakennelma olisi sortunut. Tämä gnostilaisen ryhmä tai uskonto oli yksi ideologia, mitä vastaan Paavali taisteli, kun hän puhui niistä, jotka julistaa toista Jeesusta. Ja se toinen ryhmä, mitä vastaan Paavali taisteli, oli toisen evankeliumin esittäjät, juutalaisuuden edistäjät, jotka oli kristillisyyden piirissä. Galattalaiskirjeessä Paavali puhui paljon heitä vastaan. Ne oli semmoisia, jotka tuli ja sanoi, että kyllä se on hyvä armonoppi, mitä Paavali julistaa, ja siinä on niin kuin 50% tottakin, mutta ei se nyt ihan riitä. Paavali sanoi, että Jumala tekee kaiken, mutta kyllä se vaan niin on, että joka itseään auttaa, niin sitä Jumalakin auttaa. Ja joka itse ei yritä, niin ei sitä Jumalakaan pelasta. Heidän käsityksensä mukaan pelastus oli yhtä kuin laki plus armo. Paavali taas sanoi, että näin ei voi olla. Ei lain ja armon välillä voi tehdä kompromissia. Ne on kaksi eri asiaa, on valittava joko tahi. Pelastus ei ole yhtä kuin laki plus armo. Pelastus on armo plus ei mitään. Silloin, kun on kysymys evankeliumista ja toisesta evankeliumista, eli väärästä evankeliumista, niin tässä on just se polttopiste. Pelastukseen ei mahdu oikeaan pelastukseen, tippaakaan ihmisen tekoa. On vain yksi ainoa teko, joka pelastukseen vaikuttaa, ja se on Kristuksen teko Golgatalla, ja se riittää. Jotkut sanoivat, että kun ihminen ottaa 99 askelta, niin sitten Jumala ottaa vain sen yhden askeen ja pelastaa ihmisen. Jotkut taas sanovat, että Jumala ottaa ne 99 askelta, ja ihmisen pitää ottaa se yksi askel pelastuakseen. Kumpikaan näistä ei käy. Se yksikin askel jää aina ottamatta. Se on niin kuin ketju, missä on 100 rengasta. Jos yksikin niistä on heikko, niin koko ketju katkeaa. Kun pelastuksesta on kysymys, niin se on kokonaan Jumalan tekoa, made in heaven. Jos olisi Made by Kalevi Lehtinen tai Made in Finland tai jotakin muuta vastaavaa, niin se ei kestäisi. Ainoa turva ja pelastusvarmuus, minkä ihminen voi saada, on se, että hänen pelastuksensa on kokonaan Jumalan käsissä. Siinä ei ole ihmisen tekoa eikä ihmisen omaa vanhurskautta. 99% Jumalan vanhurskautta plus 1% ihmisen omaa yritystä on 100% omaa vanhurskautta. Se on kaikki Jumalalta taikka ei mitään. Pelastus on lahjaa, tästä Paavali puhuu. Ei ole toista evankeliumia, älkää menkö noiden juutalaistajien mukaan. Ei Paavali ole missään asiassa kirjeissään niin jyrkkä kuin tässä, sekä toisessa korinttolaiskirjeessä että galattalaiskirjeessä. Hän sanoi, että vaikka me tai vaikka enkeli taivaasta tulisi, julistaisi muuta evankeliumia kuin se, minkä te olette saaneet, niin hän olkoon kirottu. Sitten 5. ja 6. jae. Paavali vertaa itseään väärin apostoleihin ja sanoo, että hän ole sen huonompi kuin nekään. Mutta minä en katso itseäni missään suhteessa noita isoisia apostoleja huonommaksi. Jos olenkin oppimaton, se on kreikkalainen sana idiotees, oppimaton puheessa, en kuitenkaan tiedossa. Olemmehan tuoneet sen teille kaikin tavoin ilmi kaikissa asioissa. Ne muut kreikkalaiset olivat loistavia puhujia. Kreikka oli puhettaiden luvattu maa. Siellä oli ihmisiä, joilla ei ollut mitään asiaa, mutta oli hyvä kyky esittää se. Ja ne tuli Korinttoon ja kiehtoi ihmisten mielet ja tempas väkijoukot mukansa. Ne oli kreikkalaisia oraattoreja, puhujia. Mutta Paavali sanoi, että ei tässä ole se ydinkysymys. Ne puhuu paremmin kuin mä, mutta onko heillä sanomaa? Mä olen ehkä huonompi puhuja, mutta mä tiedän, mistä mä puhun. Mulla on sanoma Jumalalta ja sitä mä julistan. Toisin sanoen ei tarvitse olla kaunopuhuja. On hyvä, kun on sanoma ja sen kertoo. Pitää tietää, mitä sanoo ja pitää sanoa, mitä tietää. Ihmiset kertoo semmoista tarinaa jostakin porukasta, joka kerran piti kilpailun siitä, kuka parhaiten lausuu psalmin 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Siellä oli mukana yksi ammattilausuja, joka hienosti esitti sen. Ihmiset oli kyynileet silmissä ja liikutuksen väreet selkäpiissä, kun ne kuunteli sitä. Sitten siellä oli jäljellä yksi nuori mies, joka meni ja lausui sen psalmin ihan yksinkertaisesti, mutta syvällä sydämen vakavuudella. Ei ollenkaan dramaattisesti eikä hienosti. Jokin siinä kuitenkin kosketti yleisöä, ja kun hän lopetti, se kuuluisa lausuja meni hänen luokseen ja sanoi, minä tunnen sen psalmin, mutta te tunnette paimenen. Kun Paavali julisti, hän loi tämä asenne, hän tunsi paimenen, hän tunsi Herran, hän tiesi mitä hän sanoi, ja siksi sanoma meni perille. Ja sitten 7. jakeesta 12. ahneudesta. Paavali sanoi, en ristänyt teitä. Vai olenko tehnyt syntiä siinä, että alentaessani itseni, että te ylenisitte, olen ilmaiseksi julistanut teille Jumalan evankeliumia. Muita seurakuntia minä riistin ja niin edespäin. Toisin sanoen Paavali ei ottanut korinttolaisilta mitään. Ja tämä rohkaisi niistä kahdella tavalla. Yksi on se, että muut ajattelivat, että Paavalilla on salaisia tulolähteitä. Se on ahne. Ja se on vaan kierrouttaan ottamatta rahaa. Ja toiset taas sanoo, että miksi me ei saada auttaa Paavalia, kun noin muutkin saa. Se painaa meitä matalaksi toi Paavali. Kumpaankin syytökseen Paavali vastaa. Hän osoittaa, että missä tahansa hän liikkuu, hän ei koskaan ottanut seurakunnalta rahaa silloin, kun hän oli siellä. Filippiläiset lähettivät rahaa, kun Paavali oli Korintossa. Jakeessa 9 kerrotaan, mitä minulta puuttui, sen täyttivät veljet, jotka tulivat Makedoniasta. Ja filippiläiskirjeessä Paavali puhuu siitä, kuinka ne filippiläiset lähetti hänelle apua. Ja tiedättehän tekin, filippiläiset, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. Sillä Tessalonikaankin te minulle kerran jopa kahdesti lähetitte, mitä tarvitsin. Ja filippiläiskirja 4.15. Nyt, siis toisin sanoen, filippiläiset lähettivät apua Paavalille Roomaan, niin kuin filippiläiskirjeestä käy ilmi. Efesossa Paavali sanoi Efeson seurakunnalle, että minä olen omilla käsilläni tehnyt työtä, enkä ollut kellekään rasitukseksi. Kun Paavali oli Efesossa, Filippissä, Korintossa, hän ei näitä seurakuntia rasittanut, mutta kun hän lähti eteenpäin, niin seurakunnat varustivat hänet niin, että hän saattoi filippiläisten varoilla matkustaa Korinttoon ja tehdä siellä työtä. Hän teki työtä myös käsillään, teltan tekijänä, ja se oli kreikkalaisille loukkaus. Ne korinttolaiset otti nokkiinsa siitä sen takia, että ruumiillinen työhän kuului orjille. Vapaat eivät tehneet työtä. Sitä varten Korintossa olikin 500 000 orjaa ja 200 000 vapaata ihmistä. Oli häpeällistä liata käsiään työntekoon. Kreikkalaiset oli filosofeja ja henkisiä ihmisiä eikä ruumiillisen työntekijöitä. Paavali rikko tämänkin kaavan. Hän olisi voinut elättää itsensä opettajana ja puhujana, sillä opettajat ja puhujat sai tuloja ja hyvä puhuja keräsi melkoiset kolehdit ja eli rikkaasti Kreikassa. Hyvän puhujan merkki oli se, että se rikastui ja sai rahaa. Väärät apostolit Korintossa käytti hyväkseen tätä ja ne sanoi, että Paavalilla ei ole siis rahaa. Toisin sanoen hänen sanomansa ei ole minkään arvosta. Toisaalta ne syytti ahneudesta, että kyllä jossakin täytyy olla tulonlähteitä, kun se kerran hengissä pysyy. Ja sanoi, että eihän se ole minkään arvoinen mies, eikä se oikeastaan mitään tuommoisen sanomaa tietysti saiskaan. Ei sen puheet tule kaunopuhujien kaavan mukaisia. Ja Paavali vastasi näihin kaikkiin syytöksiin. Sanoi, että hänellä on hyvä omatunto. Ja sanoi, että miksi mä en tee jotain rahaa, ettenkö mä mukaan rakasta teitä. Jumala tietää, että mä rakastan, mutta mä haluan riistää aiheen niiltä, jotka aihetta etsivät siinä, missä he kerskaavat, että he olisivat samanlaisia kuin mekin. Toisin sanoen, minä Paavali en yhtään häpeänten muiden edestä, vaan mä oon hyvällä omalla tunnolla toimimassa. Paavali toimi tässäkin uusia uria aukoen ja rikkoen ne vanhat kaavat. No niin, me ollaan käyty tämä jakso läpi tänään. Ja Paavali on tässä puhun rajojen ylittämisestä ja näystä. Ja se on meille haaste etsiä tapa, miten evankeliumi parhaiten menisi eteenpäin. On olemassa kahdenlaisia ihmisiä. Kun joku tulee ja sanoo, että tehdään tässä jotakin tärkeää porukalla, tätä ei ole kukaan aikaisemmin tehnyt. Niin yksi laji ihmisistä sanoo, että ei kukaan aikaisemmin tehnyt, niin sehän on mahdotonta, ei sitä voi tehdä. Ei ruveta tekemään sitä. Toiset taas sanoo, asti ei kukaan tehnyt. Me ollaan siis ekat, tehdään se. Ei ole epäilystäkään kumpaan ryhmään Paavali kuulu. Jumala antoi hänelle näyn semmoisesta, mitä ei kukaan ollut koskaan missään tehnyt. Vallottanut maailmaa evankeliumilla, mennyt uusille alueille, rikkonut rajat, ilmentänyt luovuutta evankeliumin julistuksessa. Mä uskon, että Jumala haluaa antaa meille sen haasteen, että me ei oltaisi niitä vanhoja väsyneitä, länsimaiden iltaan kallistuvia, kuolevia, Euroopan sairaita ihmisiä, vaan me oltaisiin niitä kevään ihmisiä, maailman vallottajia Jeesukselle Kristukselle. Jos tätä ei kukaan tehnyt, niin tehdään me se Kristuksen voimalla ja Kristuksen käskystä ja kutsusta.